engir menn sem átt að farast hér við
He?
Eru engir menn sem átt að farast hér við ströndina eða?
Nei, ekki eftir það að ég komst upp. Það var óttaleg slys þarna í Syðraskóginu þessi miklu sreppi þegar að Fönix fór óskaplega vondu veðri. Það voru sko mest útlending, það voru útlend skip sko. Fór upp í klettan og fórust margir menn að sumir björguðis með illa leik og stórkaldir og það var sko upp það fyrir aldamót.
Já, já.
Já, já.